60 valstu dalībnieki bija šeit, vairāk valstu prezidents, premjerministri. Un, protams, katrs no mums kāds vārds pārmīja ar Porošenko kungu, bet visus iespaidoja viņa runa inaugurācija, kur viņš skaidri pateica, ka galvenais viņam ir vienota Ukraina, un Krīma nekad netiks atzīta par Krīvijas sastāvdaļu, un ka viņu skat ir vērsta uz Eiropu, viņa gatavi parakstīt, kā viņš teica, pilspalvē ir viņa rokas, un šī pilspalvē var parakstīt tad, kad būs gatavs tālāk ekonomiskie nolīgumi Eiropas Savienību, un nākošie 27. jūlijā, jūnijas atvainojas, tiks ekonomiskā daļa asociētā līguma parakstīta Briselē. Nu, un pusdienās ar premjeru mēs, premjeri, kas tur piedalījās, 7 valstu premjeri bija, izrunājām vairākas lietas, kas interesē. Viņus interesē mūsu atbalsts tieši izglītojušā ziņā par reģionu attīstību, tas, ko teica premjers. Un, protams, arī, kā viņš teica, tad, kad būs reformas, tad noteikti viņiem ļoti interesē tas, kā Baltijas valstis savu ekonomiku pacēla.